Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádio Wave a já mám tu čest tady uvítat dneska prvního zahraničního hosta a legendu slovenské experimentální architektury Imra Vaška. Ahoj.
Ahoj.
A jsem hrozně rád, že jsi si udělal čas a přijel jsi. Při jaké seš tady příležitosti, můžeš říct možná?
Jdeme robit reklamu.
Jasně.
A donesli jsme sem výstavu, která byla vyprodukovaná na jar, laboratoria a při té příležitosti jsem teda tu.
A ta výstava je k vidění v Mánesu a ještě tam pár dní bude. Takže poslední chvíle se na ní zajít podívat. Já jsem tě požádal samozřejmě, abys přišel a ty jsi poslal životopis a nějaký fotografie, který jsme použili jako podklad k tomuhle pořadu. Já jsem takový životopis v životě neviděl, jo, musím říct teda. A na mě udělal ohromný dojem. To bylo 8 stran...
Egoisticky,
jo? Ne, 8 stran neuvěřitelného množství aktivit. Já vůbec nechápu, jak tohle můžeš stíhat.
50 rokov mám.
No tak to co není tolik, ne? Nebo na architekturu.
Okay. Tak právě, to je začekl.
Já to fakt nechápu. Jako. A mám pro tebe jako připravenou takovou otázku, kterou mi poradil můj táta. Říkal mi, že se tě musím zeptat, jak odpočíváš, jak od té architektury na chvíli odstoupíš. Jako.
Já právě, že strašně veľa odpočívám, lebo nerobím, neprojektujem, nestavím, čo má jakože strašně ubíja a já strašně veľa jsem posledních rokov hleňošil, protože jsem se věnoval len takýmto hlupostem.
No, tak já bych tomu neříkal hlouposti a rozhodně bych tomu neříkal lenošení, když vidím to množství, ale to téma, který si naťukl, nestavění. Je to problém pro tebe? Chtěl bys?
Velký, protože já jsem vizuální a myslel jsem si stále, že jsem kreativně vizuální a tak jsem aj vyrastal, nikdy jsem nenarábal slovo bylo pro mě problém a vlastně jsem skončil jsem jako sice legenda a všechno to okolo, ale skončil jsem tak, jako jsem si to nenaplánoval. Já jsem si naplánoval, že to bude ta moja legendárna cesta posledních rokov, že to je iba prostředok a zdalo se, že vyzerá to jako cíl a to je problém.
A tohle se stane určitě, že jo, velký spoustě slavných světových architektů, že začnou stavět až ve velice pozdním věku, že jo, to je přece docela normální.
A za měsíc a půl to končí, tak.
Já se tím dostanu, máš za prvé první otázka by byla, jestli proto máš nějaké vlastně vysvětlení a druhá otázka by byla samozřejmě, když si člověk projde ty tvoje návrhy, já jsem použil jako ilustraci k tomuhle posadu soutěžní návrh pro Slovenskou národní galerii, to žádný jednoduchý věci ke stavění nejsou, že jo? To znamená, ty k tomu nepřistupuješ.
Tak to bude asi důvod, že já už se s tím vyrovnávám a jakože už si v tom robím jasno ale aj napriek tomu, že to není jednoduché, ale já jsem tak něco se postavil, nějaké interiéry, aj ty poslední 10 rokov, nějaké také ty malé věci, alebo ty intervence, které nejsou velmi propagované, něco se udělalo, ale nejsou to baraky. A jistě, že ty některé věci sa generují jako za zámenom nepostaviť, ale to vysloviť, ale už si robím sebe poriadok, že takto sa dá rozmýšľať aj o veciach, aby sa postavili.
Já myslím, že znova můžeme udělat jako malou reklamu. Imro Vaško, skvělý architekt, který by rád postavil velkou věc a myslím si, že by prostě tu příležitost nějak měl dostat někde. No.
Ale nějaké příležitosti se tě rozrysují.
Jo, dobře. Ty žiješ v Bratislavě.
Narodil
ses tam. Tak mě by zajímalo.
Studoval jsem tam.
Mě by zajímal nějaký tvůj pohled na to, co se v Bratislavě děje posledních několik let. Jo, já jsem tam nebyl 10 let, teď jsem tam párkrát byl. Připadalo mi, že se tam staví docela dost, že tam probíhají docela razantní změny. Jak se na to díváš?
Já se na to dívám, jakože mě to velmi inspiruje, co se děje. Nie v zmysle, že všetci mladí kolegovia, všetci si to chválili to posledné období a každý, a Bratislava mala boom. A teraz, keď som sa musel pozrieť na nejaké veci, o ktorých som písal pro časopisy na závodného a tak dále, tak jsem zrazu v tom našel nějaké vysvětlení, co se tam děje a co se dozaj alebo kritizuje, alebo nechceli bychom to vidět. Je úplně normální proces, ktorý nejak je iný ako to, čo bolo v Prahe koniec 19. storočia, alebo tie stredoeurópske veľkomesta, a tá Bratislava nebola na tom zrodení veľkomesta, aké výstav, všetci sme boli urazení a nechápali Krakov, alebo nejaký Temešvár sa tam dostali a Bratislava, ako nikto nie nevedel nič. A vlastne to vysvetlenie je jednoduché, že tá Bratislava má veľmi krátku históriu. Od 18. roku sa nestalo to, čo z Lublanova alebo z Prahov a Plečník a nová architektúra pre novú demokraciu. Bratislava začala existovať až po druhej svetovej vojne. Bohužiaľ sa to kryje s tým komunizmom, ale 1948-68 je prvých 20 rokov, kde sa začali rodiť inštitúcie, síce nie železnica, stanice, ale ako inštitúcie, galérie, školy a tak ďalej. 68 slávny rok, ale zároveň aj federácia. Potom ako tá normalizácia 20-ročná, ale ohromné príležitosti pre stavanie barákov pre tie inštitúcie, nie len pre tie sídliska. A teraz je 98 alebo 90 až poteraz zase teraz, takže Bratislava je taký zrýchlenie 19-20 storočie.
V jednom. A taková samozřejmě pichlavá otázka, jak se díváš na tu kvalitu toho, co tam vzniklo za těch 20 let?
Tak kvalita je taká jakože taká adekvátná. No.
Jo. A někdo to si, že to je známý řečení, že ta architektura prostě odpovídá teda společenským poměrům, já, takže myslím, že to tak je v Bratislavě.
No. Práve, že Bratislava teraz, ja sa nepozerám na tie stavby, ale hlavne sa treba pozerať, že Bratislava musí zrazu si nejako povedať, že čo to je. To není barokové mesto, to není stredoveké mesto, síce sú tam nejaké tie jadierko a tak, ale není to vlastne nie je tam nejaký heritage taký ten. A zrazu ten heritage je tie 60-70 roky, aký degeček, aký paralelný modernizmus, a budete ho tu mať a vlastne veľmi to doporučujem, pretože zažijete človeka, ktorý rozpráva latinsky, francúzsky, všetkými rečami, ktorému to myslí lepšie ako mne, a ktorý ešte není odkliaký, ktorý má tú komunistickú nálepku a to je príbeh, ktorý je na niekoľko bovraní.
No, uvidíme, co se s tím dá dělat. To znamená, to zopakuju, že jo, skvělý slovenský architekt, který mu je dneska 85 let, Vladimír Dědeček.
80 rokov.
A bude mít přednášku tady v Praze, jestli se nepletu, 12. října.
Přesně, a v budově, v Pragerové budově.
Federálního zhromáždění.
Ale to musím ale povedat ještě předtím, že 80-ročný vo veľmi dobrom psychickom stave, on je trošku hypochonder, ale akože je na tom veľmi dobre, ale človek, ktorý ešte není známy, a myslím si, že nechcem nikomu uraziť, ale že je to európsky formát, myslím si, že je to číslo jedna v tomto, v tomto priestore a pokúšali sme sa mu dať doktor honoris causa, pokúšali sme sa ho rehabilitovať a proste zatiaľ to stále nejde.
Radio Wave. Radio Wave.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a mým dnešním hostem je Imro Vaško a my jsme se v prvním vstupu bavili o Bratislavě a o různých jiných věcech a teď se dostaneme zase zpátky k tobě. Když říkáš, že nestavíš, tak tvoje primární činnost, jestli se nepletu, je, že teda učíš. Je to tak nebo ne?
Tak zle, tak hlupo povedané je, že manipulujem, ale ako učím, pretože ja už sa necítim na to učenie, ja môžem učiť iba tak, že môžem byť pritom a nejakým spôsobom vytvárať také podmienky, aby sa dobre učilo.
Takže ty působíš na Vysoké škole výtvarných umění, ateliér takzvané Laboratorium architektury.
Áno.
Působíš tam už nějaký pátek, je to tak?
Tak, vysvětlím to nějako. Tak samozřejmě Středoevropské akademie, architektura akademie, takže Praha, Vídeň, Bratislava a Bratislava až od 50. roku, takže je tam taká maličká škola v výtvarnom prostředí. Ja som sa tam dostal, ja som končil školu 83 na tej akadémii, bol som na voľnej nohe, keď všetci boli zamestnaní, keď to všetko padlo, tak všetci išli na voľnú nohu a ja som išiel do konkurzu. Nie, a nikto ma neoslovil, ja som išiel preto, lebo sa mi vtedy darilo, sme robili, stávali. Ale to proste som bol nešťastný a hlavne z toho dôvodu, že nemali sme perspektívu. Práve teraz je výstava Fulbrightova architektov výtvarníkov, ktorý a práve tam som nejak musel sa s nimi vysporiadať a to nejako definovať to obdobie. Takže ja som tam prišiel v tom 90. roku na školu, na druhý deň cez konkurs. Sám som sa nanominoval do konkurzu a v tom konkurzu som obstal. A na druhý deň prišiel telefonát, či nechcem ísť do Ameriky a proste to znelo úžasne, áno, tak nejakú prihlášku na Fulbrighta, ale to bolo v tých dobách možné. Dneska by som sa tam tento Fulbrighta nedostal, lebo by som nesplňal tie podmienky. Išiel som do Ameriky, niekto mi poradil choď na Yale, pretože to je hodinku od New Yorku a fajn a nezblázniš sa v New Yorku asi v kopčekoch. Ľutujem, že som nebol priamo v New Yorku, ale bol som na tej Yale a išiel som tam, že budem asistent Garyho a neviem, čo všetko bol samozrejme ináč. No a prišiel som, ale ja som do konkurzu išiel s predstavou, na to som pyšný, že som to bolo predtým z laboratórium architektúry a tam sa mi to zrazu všetko potvrdilo, ja som sa vrátil a začal som to ako realizovať, tú predstavu. A realizujem už ju to laboratórium, realizujem nejaký 18. rok, s tým, že posledné roky, jak mi to bolo teraz povedané, že mám konflikt záujmov, že vediem laboratórium a zároveň aj vediem tú kategóriu, tú školu architektúry.
Já musím trochu jako odtajnit teda, nebo tak jako naznačit, jako co to vlastně znamená, co vy tam teda provádíte. Takže teď tady ta výstava, která běží do 4., to je výstava vašich letních pavilonů a to zadání, jestli se nepletu, znělo přibližně takhle, transformace geometrie těla vybraného komiksového hrdiny do podoby prostě letního pavilonu. Myslím, že to tak přibližně správně, ne?
Tak se mi to páči.
To znamená žádný jednoduchý zadání, žádný zadání stylu, že bytovka do proluky, 6 bytů, pojďme na to, jak se to jako běžně na těch školách dělá. Takže jaký je vlastně smysl toho, co děláš? Jaký je smysl těchto těch jako zadání, této činnosti?
Já mám právě pocit, Adam, že to zadání bylo právě, že už koníček jaké normálně. mám skvělého kolegu, který se robí postgraduál na Angevante a vlastne to zadanie, predtým bývali zadania, že pojem, alebo proste veľmi abstraktne, alebo škvorpolový raster, alebo boli tak abstraktne a ťažké zadanie, že sám som sa dostal do skoro až psychických problémov, čo s tým zadaním, ale toto zadanie bolo pri pavilóni, ktoré rozprávajú príbehy, téma, ktorú ma kolegovia odradzali niekoľko rokov, že to je taká žiadna veľká, žiadna urbanistická téma, to sú len také pavilóniky, ale zrelo to vo mne a zrazu tá téma sa vygenerovala nie ako tá transformácia do geometrii a do 3D a do technológií, ale je to modná téma, alebo Serpentine Gallery a tak ďalej, ale zároveň senzibilné povrchy, tie pavilóny, to je akože polovička to zadania, ale druhá je, sú tie senzibilné povrchy a to je myslím, že téma, téma je ako veľmi kľúčová dnešná.
V takovýchhle tématech, ať už je to teda to abstraktní, který jsi říkal, nebo tohleto, to je extrémně náročný na ty studenty, není to tak?
Ne.
Prostě mi připadá, že udržet logiku jako v takovýmhle procesu jako není žádná legrace a vy jim to taky neulehčujete.
Prostě oni nekapujeme studenti, ale vlastně kápeme sami a vlastně, aj keď velakrát sa tie nie sme takí skvelí, že by sme si to my generovali, ale vlastne sa pokúšame akože tie procesy prinášať a sami sa s tým vyrovnávam, alebo aspoň ja sa tým vyrovnávam. Myslím si, že tí niektorí sa s tým už nevyrovnávajú, že tí sú v tom, ale ja sa s tým vyrovnávam, akože to priznávam.
Za tu dobu prostě toho tvýho působení ti prošlo rukama neuvěřitelné množství studentů, dneska architektů, mladých architektů. Sleduješ, co dělají?
Já jsem mal strašný problém v 90. rokoch, keď som strašne chcel a strašne som už zo všetky a myslel som si, že mám skvelých študentov. robili jsme letní workshopy a myslel jsem, že hned se nějak presadí a zrazu jsem zjistil, že vlastně opustili to, co jsme robili na škole, išli někam do úplně jiných takých komerčních sfér a byl jsem tam nešťastný, lebo Emilova škola, já jsem se tak porovnával s Emilom a Emilova škola a to byly hned hvězdy a zrazu já jsem za sebou nic nemal. A teraz přišlo to další, to 10 ročí a zrazu zjistím, ale tam nie, zase velké množstva to nie sú, ale Karol Štasel, Nora Vranová, Vito Halak a postupně zrazu sa vytvorilo z toho pomerne malého množstva, 3, 4, 5 ľudí ročne, a zrazu tí ľudia sa objavujú a začínajú byť silní a prostě zrazu mám tu radosť, ako mal Emil v tých 90 rokoch. Mm-hmm. A včera, jak bola, bol ten slovenský deň a zrazu sa tam objavilo množstvo ľudí, ja si tie mena nepamätám, ja sa za to hambím a zrazu som to nejak rátal, už je tých ľudí pomaly 40, vyše 40, zrazu by som už mohol byť veľký pamätník. A není ich tak málo, nie že sa začína darí, ono sa veľa tým ľuďom darí, ale ktorí začínajú byť zaujímaví, ktorí vyzerali.
Já jsem to určitě chtěl porovnat, jako, nebo tak to, co tady naznačil, že jo, tak já myslím, že vy jste opravdu takový dva magnety, jeden je na české scéně, druhý je na slovenské scéně, to znamená Emil Přikryl a ty.
No ale Emil postavil.
Tak ale taky to nejsou žádný velký kvanta, že jo, taky jsou to v podstatě co 2-3 stavby.
No ale.
Jo. No ale chceš říct co? Chceš říct, že Galerie Benedikta Rejta a dá se podívat, určitě zbyl.
Určitě jsem se, no dlouho mi to trvalo, bol jsem tam někdy v 90. rokoch a bol jsem tam sám jsem si to prežil a prostě prežil jsem si to jako Emilovu prácu a pozeral jsem se na to jako poučení z Emila a vnímal jsem toho Emila a stále keď počujem, vidím, rozmýšľam o Emilovi, tak stále si to konfrontujem, ale nie len, vlastne ide aj o Berlín a proste ide o to, ale tá galéria, samozrejme, som si mu zažil, ale bol som tam iba raz v 90. rokoch.
Mm-hmm. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a mým hostem je tady Imro Vaško a já jsem si říkal, že teď bys já teda využiju tady té příležitosti, že tady sebou mám někoho, kdo má spousty zkušeností na rozdíl ode mě. Takový jako vážný téma, úloha architekta v současné společnosti. Vidíš, že se to jako nějak vyvíjí, vidíš nějaký změny za posledních prostě 20-30 let. Ještě se vrátím k tomu tvému životopisu a musím říct, že ty jako externí kritik vystupoval na velký spoustě zahraničních škol, takže jsi jeden z mála lidí tady jako v tom československém prostoru, který má nějakou představu o tom, co se v zahraničí děje, co se děje na zahraničních školách.
To mám.
Já, tak začneme jednodušeji.
Jsme se dohodli, že prosím tě, nepíkaj sama věci, aby byly moudré a teraz chceš ode mě velmi moudrou věc, takže budeme snažit tomu dopracovat nějak takhle normálně.
Tak dobře, tak postupně. Porovnám ty tvoje zkušenosti z těch zahraničních škol, s těma školama, ne třeba s tvojí školou, s tvým laboratoriem, ale s jinýma školama na Slovensku, v Česku. Ano. Tak tohle srovnání udělat můžeš. Tak jaký vidíš rozdíly? Vidíš nějaký rozdíly?
Tak ono vlastně rozdíly už, já si myslím, že aj keď sme kritickí a ty máš možno teraz si veľmi kritický a ja som bol kritický a teraz mám pocit, že mám dobré obdobie, ale to, čo som zažil pred tými 20 rokmi v tej Amerike a to, čo som videl, že alebo keď som sa pozrel na toho Garyho a Gary tiež začal veľmi neskoro a robil tie lacné domčeky pre jakých svojich kamarátov, výtvarníkov a zrazu som videl tam kopec nových mien, ako je Michael Sorkin, alebo ľudia, ktorí naozaj nestávali a tie kritiky boli proste na kresbami a na konceptuálnymi vecami. Keď si človek jedine tak pochopí, že čo tá profesia architekta je a na tých amerických školách, na tej Ivy League si to videl, že je to vážna, je to intelektuálna disciplína, není to navrhovanie a stávanie. A to je to, čo ja som vždy trošku taký zneistený v Čechách, lebo tu je to vždycky architekti o takých barákoch, keď povie hoci kdo z tých mojich kamarátov tu a barák, tak trošku je ako, že dostanem koprivku. Lebo tu tá rozťová česká prísnosť a ten barák a vlastne to stále je. U vás je možno silnejšie to kritérium, ten architektúr ako barák. Mm-hmm. Ako u nás to nikdy možno tak silne nebolo.
No, vnímám to úplně stejně. Jako vždycky mi připadalo, takže teď si můžeme vyměnit ty pohledy na tu československou scénu. Vždycky mi připadalo, že na tom Slovensku je to nahoru dolů, experiment, jako něco špatný, něco dobrý, ale všechno možný. Jo? A to jako vlastně jsem vždycky strašně záviděl. Vždycky mi to připadalo jako skvělý, že tyhle ty možnosti jsou a u nás mi připadalo, že my to máme všechno mezi těma extrémama. Jako.
No, pozri, na jedné straně, keď si povedzme teraz pripomeniem mobiliku, akože vyrobiť nejakú mobiliku v Prahe je skvelé, pretože kto by nešiel do Prahy a pozerať sa akože a žiť v Prahe. Urobiť mobiliku so zahraničím v Bratislave sa nedá, alebo kto by šiel do Bratislavy. Ale na druhej strane tá Bratislava to je taký Rotterdam, to sú proste také tie mestá, ktoré sú surové, drsné. Spomínam si Ďagaviga, ako vždycky mi rozprával o tom, jak má tú Bratislavu rád, lebo a veľakrát som mu to neveril, bral som to ako kompliment, teraz to už viac chápem. Takže áno, je to ten rozdiel. Ten rozdiel tam je. Hovorí sa ten, že tí Slováci sú takí a je to onaké, ale je tam tá iná, je tam tá iná história, je tam tá posunutá história, takže jedno, všetko so všetkým súvisí.
To, jak teďka popisuješ Bratislavu v této jako v pozici spolu třeba s Rotterdamem, tak to přece není žádná náhoda, že Rotterdam opravdu, že z definice Rema Kolháse je Rotterdam město, který na člověka neklade žádný nároky. Znamená takový to město, že když ješ v Paříži, musíš se nějak oblíkat a musíš někam chodit, když ješ v Rotterdamu, můžeš si dělat, co chceš. Ale není asi náhoda, že prostě ty nejlepší architektonické kanceláře nakonec v takovýchhle místech sídlí, jo? Ať už je to Rotterdam nebo Bazilej, nebo tak. Jako nejsou...
Bratislava je ale kvůli tomu, lebo tam je ten biznis.
A mě je
ještě... A ty dreskody v Bratislave fungují, na rozdíl od Rotterdamu.
Jo.
A počul jsem od Roga, jakože Amsterdam, Rotterdam, takže tam nějaké ty nálepky jsou.
Je to tak, no. Vraťme se ještě k Bratislavě na chvíli. Iniciovala ta dvojice, že jo, Valo Sadovský věc pod názvem Městské zásahy. Ty se z toho taky zúčastnil.
Ano.
Iniciativa zhruba kolika? 35-40 architektonických kanceláří nebo nomadých architektů?
Iniciativa Makuša s Oliverom. To je taká jich ako cez iniciativu architektov niečo rozvíjeli. Takže bola to ich iniciatíva, najprv oslovili určitý tým ľudí a potom tá iniciatíva pokračovala.
Jak sa na to díváš?
Ja sa na to pozerám trošku takou rezervovanosťou a musím sa vždy usmievať, keď teraz veľkí politici a veľkí architekti a ľudia aj ako trošku zneužívajú tie mestské zásahy a teraz je veľmi populárne hovoriť o mestských zásahoch, dokonca ten primátor Ďurkovský a všetci sa tým ako zaštitujú, takže v tomto oni urobili chlapci pre seba, ale vlastne tým pádom pre architektúru ako výborný ťah a výbornú vec, samozrejme, že na tom veľmi profitujú, ale zároveň aj my na tom profitujeme a aj politici na tom profitujú.
Tak to vypadá jako ideální kombinace. Vždycky, když se říká, že v tom není žádný problém a všichni na tom profitují, tak toho bych se taky chtěl zúčastnit.
Byly tam také turbulence, že někteří se s tím nevěděli vyrovnat a se jim zdalo, že v určitém momente sa cítili zneužití, ale o tom to není. Neboli nikto, nebol zneužitý. Tam išlo naozaj tým chalanom o zásadnú dobrú vec, nielen pre nich, ale celkovo.
Mm-hmm. A teď sa ale ako oklikou dostávame k tomu tématu, ktorý som začal, role architekta. V týhletý situácii architekt se dostal do iné role, než do té, že čeká, až mu niekto zaklepe na dveře a řekne, chci postaviť bytovku. Že?
Presne.
Jak tohle jako vnímáš? Vidíš to jako nejakú tendenci, nebo...
To je skvelé, že Marian mal taký príhovor na tom dedečkovom soare, že kto je vlastne architekt, ten čo stavia, alebo Marian, ktorý píše, a vlastne my keď sme robili s Marianom projekty, tak sme vlastne uvádzali ľudí, či bol architekt, nearchitekt, výtvarník, alebo grafický dizajner, proste rovnocenný tým, čo je nám ako niekedy, čo sa vyčíta, že musíš mať tú licenciu pečaku. To znamená, ten architekt je, dnešná doba je úplne iná a proste mesta sa ináč plánujú, už neexistuje ten urbanizmus, neexistuje ten interiérový alebo veľký dizajn, proste to je tak komplexná disciplína a čím ďalej komplexnejšia. Čiže keď kto píše, kto premýšľa o priestore, o našom environmente, tak to už je architekt.
Mm-hmm. To, co nám říkali v Americe, bylo to, jako jak se ta disciplína takhle stává komplexnější a větší, tak taková přirozená reakce na to je specializace.
Ano.
A oni říkají, že to je ten největší omyl vlastně, to je ta největší chyba, protože tam naopak jako v ten moment v té specializaci se ta architektura vlastně ztrácí.
Ale ono to musí, tak to bude, ono to musí být, jakože ono to musí mať tie, stále to byť preformulované a musí to ísť z toho extrému do extrému a nie, že niekde budúcnosť sa to ustáli, proste ono sa to musí neustále meniť a posúvať a permanentne metamorfovať.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Posloucháte Bourání na Radio Wave. Já jsem chtěl ještě zmínit, tak zase znova Česko, Slovensko. My jsme to, hledali jsme nějaký společný a rozdílný věci, ale ještě se ptám jinak. Sleduješ tu českou scénu? Sleduješ, co se tady děje?
No, menej. Velmi jsem sledoval 90. rokov, byl jsem tu skoro stále, jak to mám, tak na polo jako bývaně a rád jsem sem chodil. Teraz bola taká trošku pauza a trošku sa mi, som už, aj sa mi zdalo, že som unavený a že už ma to tak nevzrušuje, tá česká scéna, ako ma zrušovala v tých 90. rokoch. Ale sledujem ju, ale pokiaľ už není ten Horský, ako, tak vlastne už nemám, už mi neodoberám ten časopis. A aký mi už tak nepíšem ani prestavbu. Aj keď som teraz o tom Davidovi niečo napísal, a takže ju trošku menej sledujem, ale sem tam som prekvapený, zrazu aj keď teraz som išiel do rádia, tak proste príjemne som prekvapený.
Teďka dvakrát zmínil z Davida Kopeckého, že, který tady byl můj druhý host v rádiu, tak já jenom využiju té příležitosti, že ti řeknu, že jsem to dal jako zadání ve škole, v ateliéru, a čtyři studenti dělají výstavu Davida Kopeckého.
A... Skvěle.
Uvidíme, jestli to bude výstava, nebo DVDčko, nebo knížka,
už
nebo co to bude.
Už jsem to dneska počul.
A určitě tě taky budeme zkusit kontaktovat, takže toho využívám.
Důležité, aby se vydala kniha.
Jo, vidím to taky tak. Ještě se vrátíme k tomu, mně připadá, Bratislava je kolik? Prostě 50 kilometrů od Vídně? 60?
No. 55, podle toho. No, 45 minut z mojho bytu na Našmark.
To je přece úplně neuvěřitelná výhoda, kterou vůči nám máte.
To je naša záchrana.
jak se to projevuje?
Paradoxně sa to ani veľmi, my sme robili také projekty aj s Prixom a s Janom Távorom, ako vybrať, prekonať, alebo viedím, ale ako ambíciu, ako prekonať Prahu a Budapešť tým, že zneužije Bratislava a vytvorí nejakú viebru na to, aby na tom sprofitovala a tá Viedeň funguje vlastne ešte nákupy. Ja tam chodím sa nadýchať, chodím na kafu, keď mi je naozaj špatne, chodím do galerii, na výstavy a do škôl a proste, keby nebola Viedeň, tak neviem, či v tej Bratislave vydržím. Lebo ja nie som až taký nadšený z tej Bratislavy.
Jedno z takových těch slavných řečení Chestertona říká, jako, že ten pravý důvod cestování je vždycky vrátit se zpátky a vidět to jinýma očima. A platí to i pro tebe, tak je to.
Určitě. Jako, já velmi rád unikám a potom se vracím a nie som fixovaný. Bohužel jsem už se zafixoval jako Bratislavu, ale už jsem si myslel, že se mi podarí odfixovat, ale chyba bola, že som študoval na školu a nešiel som do Prahy alebo inám a že to bolo v tých blbých rokoch tak.
Zajímá mě třeba téma tvoje ty a spolupráce. Nejslavnější, že jo, vlastně architektonická kancelář v současnosti pravděpodobně, že jo, nebo jako když mluvíme o té špičkové architektuře OMA a Rem Koolhaas, tak vlastně celá je postavená na tom, že jo, že on je člověk, který mu je dneska přes 60, ale ten tým těch spolupracovníků je vlastně neustále obměňovaný
a
neustále...
Pretěká a cez kanceláru, tam se urobí a ano.
A to znamená, myslím, v jednom rozhovoru říkal, já kdybych zůstal a pracovat s těma lidma, se kterýma jsem začínal, tak jim by bylo taky 60 a asi bychom nic jako už nedokázali. Jak je to s tebou? Ty jsi určitě spoustu projektů dělal dohromady se svýma studentama, že jo, prostě, nebo se svýma minulejma studentama.
Ano, to byla nějaká jediná šance, jako to vybalancovať, to, že riešiš dennodenne veci a tam musíš byť a mentálne potom nedá sa byť, že mať kancelář a mať školu, to sa nedá. Takže to bola jediná šanca, ako robiť nejakú školu a nejakým spôsobom prinútiť nejakých ľudí, aby pre teba robili, aby ti realizovali tvoje idei.
Vy jste spolu dělali teda spoustu soutěžních projektů, že jo? A myslím, že jste získali sadu různých odměn a tak.
spoustu nie a ještě méně odměn. Skoro jsme jakože vždy získali ten první výhazov. ČVUT byl první výhazov. A...
Téma soutěže mě extrémně zajímá, nebo v takový já věci, jako, no, myslím, že to vidíme úplně stejně. Já to myslím z toho důvodu, jako já se jich tam nezúčastňuji, ale myslím to tak, že celá historie 20. století nám říká, že kvalitní výsledek se soutěže rovná se kvalitní porota. Vždycky je tam prostě jeden, dva skvělí porotci, který prostě řeknou, že bude Saint-Georges Pompidou, bude opera v Sydney, nebo něco takového. Jak to vidíš u nás, jako, nebo na Slovensku, nebo jak je to vůbec vaše situace se soutěžema a s porotama?
Neviem, nie som do tomu nejako prizvaný, v živote som nesedel v slovenskej porote,
až
v nejakom grant, raz som bol niekedy v koncu 90. nejakej cene Dušana Jurkoviča, ale nebol som ani v jednej porote, nikto ma nikdy neoslovil, bol som dvakrát v živote v porote, a to v Prahe na obidve knihovny, s hrou osudu som mal pridelený tie gejvice na analýzu a aj v druhom prípade som to tak vyšlo a bol som pri vlastne zrode projektu a ja som si není istý, či som bol dobrý porodca, lebo bol som vtedy hlavne o gejviciach presvedčený, že dobre porodujem a bol som konfrontovaný so sťažnosťami, s rozhorčením ľudí, že proste si to porota nevšimla. Keď som bol presvedčený o tom, že všimla si to, čo si mala všimnúť a si všimla správne, dneska už som si není taký istý a už si myslím, že neviem, čo si mám myslieť o porotovaní.
Já to, jako když zase se vrátím k tomu porovnání, ty a Emil Přikryl, dva prostě výrazní pedagogové a osobnosti na české a slovenské scéně, tak jestli se nepletu, tak Emil Přikryl je v těch porotách docela aktivní. Nechápu, že prostě nejseš vyzývaný.
Já nevím, já si myslím, že nie, jakože je, já jsem právě si to nevšiml, já si myslím, že nechodí v jakých... Masák.
No, to samozřejmě, no, ale tak myslím,
ale
že...
to robí dobré. Akože ja som sa veľmi veľa naučil pri ňom a to bol pre mňa zážitok, ale ja som si nevšimol, že Emil je v porotách.
Bourání vytváří nové příležitosti.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a my už jsme u posledního vstupu a ten je vždycky tradičně věnovaný plánům a ambicím. Což je teda taky těžký téma a nechci nikdy slyšet odpověď, jako že žádný nemám, tak ty určitě.
Tady, já mám právě teda také období, že mám velké plány.
Tak to je skvělý, tak poslouchám.
No, připravujem garniéru svého výročia, lebo jsem neoslavoval svoje výročie a...
To znamená 20 let ve škole,
nie,
nebo 50. 50.
A proste bolo to príšerné obdobie, teraz mám chuť do toho, takže 14. novembra bude garniera, na to sa chystám. A myslím, že 16. je potom tá naša akcia. A čo mám teraz, prvoradý úkol je, my sme sa dostali zo školou do veľkých problémov. Po 18 rokoch sa vytvorila taká zlá atmosféra, že s tým treba niečo urobiť a napriek tomu, že som to myslel dobre, tak to dopadlo veľmi špatne. Takže práve teraz sa musí prečistiť škola a jasne naformulovať, že ako to má fungovať. A to sú teraz, to je téma dneska, zajtra, pozajtra, budúci týždeň. A veľa vecí sa otvára. A sám som prekvapený, že to zrazu začínajú nejaké pozitívne energie, začínajú pršať.
Myslím, že ja som byl kdysi na takové konferenci ve Vídni, kde vystupoval současný děkan Kolumbie Mark Wigley a ten říkal... Podívejte se, tak začal teda tím, že tak je krásný den, nás tady sedí v tom sále pod mě asi 30, že jo, to už o nás něco vypovídá, že si nehrajeme někde v parku prostě jako všichni ostatní normální lidi a diskutujeme tady o problémech naší disciplíny a její budoucnosti, tak když si vezmeme toho nejúspěšnějšího reprezentanta té naší disciplíny, což bude Le Corbusier ve 20. století, tak to je člověk, který se utopil, že jo, na infarkt vězeře jako mimořádně naštvaný člověk.
A přitom byl plavec.
Skvělý plavec, který se utopil jako úplně naštvaný, jakože když mu bylo 30 a 40 a byl plný tvůrčích nápadů a sil a energie, tak po něm nikdo nic nechtěl. teď je mu 75, můžou mu utrhnout ruce, že jo, on už prostě ani není schopný jako to udržet pohromadě v hlavě, to, co dělá. Takže to je opravdu, to je ten nejúspěšnější.
Ano, tak, souhlasím.
Tak jak vlastně vůbec v této disciplíně se pohybovat? Jak je možný se tomu vůbec věnovat? A našli to vysvětlení, bylo jednoduché, ať ho přednesu, jenom schválně, co na něho sekneš. Říkal, že v běžném průmyslu se dělají prototypy a do těch prototypů se investuje obrovské množství energie a peněz a ty se nějak vyvíjejí a až jsou hotoví, tak za nima následuje sériová výroba. A za našima prototypama žádná sériová výroba nenásleduje a my zase se pouštíme do dalšího prototypu.
To je modré.
To je krutý, ne? Docela, nebo prostě.
No, a hlavně jsou stále nějaké poruchy. Permanentně, které musíš nějak opravovat a já bych se představil k tomu laboratoriu vrátil a k tým 90. rokom, že tím, že to bylo také svobodné, také čudné období, tak vlastně já jsem si mohl robiť, čo jsem chcel. A bol som obklopený ľuďmi, s ktorými nie som si rozumel ideálne, so Štefanom Šlachtom, s Janom Bahnom, ale na druhej strane bola nejaká vzájomná dôvera a mohol som si robiť, čo chcem. Teraz, ako keď ma všetci chodia za mnou a hovoria, že som slávny a proste som legenda a neviem čo, tak mám z každej strany nejaký problém. Problém je, mali sme problém s akreditáciou, mali sme problém, taká nervozita naokolo, ktorá sa snažila zrazu to, čo bolo úplne samozrejme jednoduché, tak teraz každý jeden krok je strašne ťažký. To znamená, treba celý ten mechanizmus poopravovať a urobiť si ho na ten správny vzor, tak aby tie veci išli, aby ti to niekto nezničil.
Já si vzpomínám, když ty jsi vystoupil se svou přednáškou v Liberci, tuším někdy, že v roce asi 99 nebo 2000, tak to opravdu vypadalo jak přednáška jako z jiného světa a to teda Liberci.
A pro těba?
Jo, tehdy jo.
Pak?
No, tak já jsem byl druhý ročník a přestože jako Liberec není žádná, že jo, konzervativní škola, jako skoro právě naopak, tak i tak to, co jsi ukazoval, jako ty experimenty, které neměly za úkol vytvořit opravdu dům, ale zkoumat hranice myšlení a opravdu udržet logiku v náročných situacích, tak to bylo výjimečný.
To jsem rád.
Máš možnost pozdravit kohokoliv, nebo já vždycky straším své hosty takovou tou nejtěžší větou, že můžeš, teď si chceš sdělit něco zásadního, tak máš příležitost.
No, som rád, že som tu bol a že sme sa stretli. Naposledy videli v januári, si prišiel na naše kritiky a som rád, že som tu a som na to hrdý a zdieliť je, že sa teším na budúcne.
Můj první host tady v rádiu říkal správně jednu věc, Jarda Vertik, že architektura je ta skvělá disciplína, kde ve 40 nebo po 40 letech ještě člověk může být mladý začínající autor. Já jsem kdysi viděl takovou koláž a na té koláži byl Arthur Rimbaud, tam byl napsaný básník v 16 letech, kompletní básnický dílo za sebou. Pak tam byl Kerouac, že jo, prostě spisovatel ve 20 letech, zásadní věci napsaný. A pak tam byl Kolhas, že jo, 60 let, ty obrovský kruhy pod očima, že jo, a u toho byl napsaný, a pokud jste chtěli rychle udělat kariéru, vybrali jste si špatnou profesi.
Prostě. Ale doba je skvělá a jedině tu energii mladou necítím, že se pozorím do zrkadla, jako cítím.
Tak ještě se ptám krátce, měl bys třeba nějaký vzkaz pro třeba lidi, kteří se chystají studovat architekturu, nebo který by si řekli, jako to by mě zajímalo?
To právě ty nejlepší, velakrát ti lidi ani jsou taky, že od malička myslí asi, že budou architekti. Velakrát nastane nějaký zkrat a velakrát lidi, kteří si nemysleli, se k tomu dostanou, alebo naopak, kteří si mysleli a robí něco úplně těžko někomu dopredu. Ale vzkaz je taky, že každý musí být úplně sám oči sebe a prostě sledovat si nějakou cestu a jít do toho maximálně a neustále pochybovat a to pochybování pomůže si najít tu správnou cestu.
No, tak to bylo úplně skvělý. Tak no, děkuju. A doufám, že se zase teda brzo uvidíme a ať se ti daří. A
díky. A i tebe. Ahoj.
Naslyšenou.
Radio Wave.